Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 5 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti i KFOR-it Erhard Bühler thot se me gjithë diskutimet që i ka bërë deri tash, ai nuk është në pozitë për të bërë marrëveshje në emër të qeverisë së Kosovës apo të Serbisë. Duke u shprehur për çështjen se a ka biseduar kryeministri i Kosovës me amerikanët për dërgimin e policisë në veri, vice emisari amerikan për Ballkanin Morton Abramovic Postierash thot:
"What for whatever reason, Saçi got
Çfarë të qoftë arsyeja, tha që ka lëvizur. A ka biseduar ai me dikë, me amerikanët ose jo, unë nuk e di." Rreziku për ndarjen e Kosovës është i vërtetë dhe kjo mund të ndodhë, tha ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Qeveria Libisë si ka hedhur poshtë raportet për vrasjen e djalit të Muammer Gaddafit. Një gjykatë në Ukrainë ka marrë vendim për vënjen e ish kryeministres së Julia Timoshenko nën arrest. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Tela.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka akuzuar Serbinë se po kërkon të shfrytëzojë rritjen e tensioneve në Kosovë për të ndjekur ëndrrën e saj të gjatë të ndarjes së rajonit. Rreziku është i vërtetë dhe kjo mund të ndodhë, ka thënë Hoxhaj për agjencinë Reuters. Kjo para së gjithash varet se si do të reagojnë shtetet e fuqishme ndaj situatës në veri, varet se si vendet e NATO-s do ta mbështesin praninë dhe punën e KFOR-it në këtë pjesë të territorit dhe varet se sa do të bëjë presion diplomacia ndërkombëtare ndaj Beogradit, ka thënë ai. Sipas Hoxhajt, nëse nuk ka presion, ndarja Kosovës do të jetë realitet. Ministri Serbi Mbrojtjes Dragan Šutanovac tha se është e papranueshme çdo masë një anshme dhunës që do të ndryshonte situatën në veri të Kosovës. Gjatë takimit me ndihmësin e sekretarit amerikan të mbrojtjes për çështjet ndërkombëtare të sigurisë, ambasadorin Aleksandr Verzbou, Šutanovac tha se Serbia do të vazhdojë bashkëpunimin me KFOR-in. Verzbou tha se zgjidhja e krizës në Kosovë duhet të kërkohet me mjete diplomatike dhe paqësore. Drejtësia Gjermane tha se Kosovari 21 vjeçari, akuzuar për vrasjen e dy ushtarëve amerikan jashtë aeroportit të Frankfurtit, do të dalë para gjyqit në fund të këtij muaji. Gjykata shtetërore në Frankfurt tha se gjykimi i Aridukës do të hapet me 31 gusht dhe se pritet të përfshijë 10 seanca gjyqësore së bashku me dëshmi të ushtarëve të plagosur dhe të ekspertëve psikiatrik. UKA ngarkohet me 2 akuza për vrasje dhe 3 për tentim vrasje në lidhje me sulmin e 2 marsit. Nëse shpallet fajtor, ai përballet me dënim të përjetshëm. Qeveria libiane ka hedhur poshtë raportet që flasin për vrasjen e djalit të Muammer Gaddafit. Ky është një mashtrim i pis, ka thënë zëdhënësi i qeverisë Musa Ibrahim, duke mos dashur të bëjë komente të tjera. Kryengritësit libian kanë thënë se sulmet ajrore të NATO-s në qytetin Zilten kanë vrarë Kamis Gaddafin. Alianca megjithatë nuk ka mundur të konfirmojë njoftimin. Kamis Gaddafi, udhëheqës si një njësi ushtarake, komandonte luftimet në qytetin Zilten, i cili kontrollohet në mas të madhe nga rebelët. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë nga evropianët, arabët dhe të tjerët që të bëjnë më shumë presion mbi regjimin e Sirisë për të ndaluar dhunën vdekjeprurëse ndaj protestuesve antiqeveritar.
We've seen the Assad regime continues.
Ne kemi parë se regjimi i Assadit ka vazhduar dhe intensifikuar sulme të dhunshme kundër popullit të tij, ka thënë Clinton, për të shtuar se presidenti sirian tashmë ka humbur legitimitetin për të qeverisur. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta ka paralajmëruar se nuk do të pranojë shkurtime të mëdha ushtarake në kuadrin e marrëveshjes së Borxhit, duke thënë se ky veprim do t'i dobësonte Shtetet e Bashkuara. Panetta ka mbajtur konferencën e tij të parë zyrtare për media që nga marrja e postit një muaj më parë. Ai tha se me vullnetin e Zotit, procesi i reduktimit të Borxhit të Shteteve të Bashkuara nuk do të shkaktojë ndërprerje të thella në të cilat mund të ketë humbje. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka kritikuar Senatin e Shteteve të Bashkuara për miratimin e rezolutës që i bën thirrje Moskës të tërheqë trupat e saj nga rajonet separatiste të Gjeorgjisë. Medvedev tha se rezoluta në fjalë reflekton vetëm pikpamjet e disa anëtarëve pleq të Senatit. Rezoluta e javës së kaluar përsëri thirrjen në Washingtonit drejtuar Moskës që të veprojë në pajtueshmëri me armpushimin që i dha fund konfliktit të 2008-s dhe të tërhiqet nga rajonet separatiste Osetia Jugore dhe Abkazia. Një gjykatë ukrainase ka vendosur të arrestojë ish-kryeministrën Julia Timoshenko. Timoshenko gjykohet për keqpërdorim të pushtetit në lidhje me një kontratë që ajo ka nënshkruar me kryeministrin rus Vladimir Putin pas ndërprerjes së furnizimit me gaz nga Rusia në vitin 2009. Timoshenko i mohon akuzat për të cilat thotë se janë të motivuara nga presidenti Viktor Janukovic. Aksionet në tregjet financiare evropiane kanë rënë edhe sot për më shumë se 2% duke pasuar humbjet e ngjashme në tregjet aziatike.
Some of the reasons for market tensions relate to developments.
Disa nga arsyet e tensioneve të tregut lidhen me zhvillimet jashtë eurozonës. Qëndrimet e investitorëve janë ndikuar negativisht nga negociatat për rritjen e kufirit të borxhit në Shtetet e Bashkuara, ka thënë Komisionari Evropian për çështje ekonomike dhe monetare Olli Rehn. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit të komandanti Kforit dhe Erhard Bühler, është optimist për një marveshje të shpejt, edhe pse thekson se me gjithë diskutimet që ka bërë deri tash, ai nuk është në pozit për të bërë marveshje në emër të qeverisë Kosovës apo të Serbisë. Ai ka thënë se deri tash ka pasur vetëm propozime që janë diskutuar në Prishtinë, Beograd dhe me përfaqësues të Veriut. Këto komente ai bëri sot në Prishtinë pas një takimi me ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku. Nga Prishtina paraqitet Albana Isufi.
Komandanti i Kforit Gjenerali Erhard Bühler, që po zhvillon bisedimet për Veriun me zyrtarët e Prishtinës dhe Beogradit, të shprehur optimist sot për një zgjidhje të shpejtë, por nuk ka dhënë hollësi se çka mund të përfshijë një marrëveshje eventuale.
The details of the agreement needs to be worked out.
Hollësitë e marrëveshjes duhet të diskutohen edhe më tej, por jam optimist se shumë shpejt do të arrihet një lloj marrëveshjeje, ka thënë Bühler, por ka hedhur poshtë idenë se po negocion në emër të qeverive respektive.
Certainly not in a position to negotiate an agreement.
Nuk jam unë në pozitë për të bërë marrëveshje në emër të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Unë mund të lehtësoj, të jem ndërmjetës, të bëj propozime të dy palëve për ta mbajtur situatën nën kontroll. Nuk ka pasur ndonjë marrëveshje, ka pasur propozime dhe këto propozime janë diskutuar sikurse në Prishtinë ashtu dhe në Beograd dhe në Veriun e Kosovës. Me sa kam kuptuar, jemi shumë afër arritjes së një marrëveshje të përmbylljes së gjithë kësaj situate, ka thënë gjenerali gjerman Erhard Bühler, pak ditë pasi që Kfori bëri publike një projekt marrëveshje të arritur me zyrtarët serb. Kjo projekt marrëveshje u hodh poshtë nga zyrtarët e Prishtinës ndërsa nxiti debat nëse më të po shkilej vendimi për masat e reciprocitetit të ndërmarrë nga qeveria.
Certainly not up to KFOR to enforce a kind of embargo.
Unë respektoj çfarë do vendimi të qeverive dhe nuk i takon Kforit që të vëjë embargo, por sidoqoftë tash për tash nuk ka nevojë sepse portat janë të mbyllura. Ka disa përjashtime, lejohen automjetet civile me pasagjer, mirë po në parim portat janë të mbyllura, sidomos për kamion të rënd që mund të bartin mallra komerciale, ka thënë komandanti i Kforit, i cili për të rritur sigurinë në veri, kërkoi trupa shtesë nga NATO e të cilat do të vendosen që nga e hëna. Këto komente gjenerali Bühler i ka bërë në një konferencë të përbashkët me ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku. Në kuadër të një ndihme që Kfori ka dhënë për ambientin, ministri Çeku ka shprehur gatishmërinë e qeverisë për të mos lëvizur nga vendimet e marra.
Qeveria e Kosovës është absolutisht e vendosur që mos e tërhiqet nga pozicioni e vendimit që i ka marrë. Nuk është shqyrtuar apo diskutuar mundësia e tërhiqjes nga pozicioni nga vendimet që janë marrë tash. Po vetëm që
nga anën tjetër, sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, i ka quajtur bisedimet e deri tashme të komplikuara.
Ovo su dosta komplikovani pregovori, sama činjenica da mi razgovaramo o KFOR-u.
Janë diskutime shumë të komplikuara, vetë fakti se po flasim me përfaqësuesit e KFOR-it për çështje që ndoshta nuk janë direkt në mandatin e tyre, por në situatë të tillë janë bashkëbiseduesit më të çelluar. Por kjo nuk do thotë se këtu do të mbarojnë bisedimet. Për këtë problem janë të interesuara shumë palë dhe kur keni të bëni me më shumë se dy palë, atëherë kjo kërkon konsultime të vazhdueshme me të gjitha palët. Kjo me siguri se do të zgjas, por shpresoj se në fund do të kemi marrëveshje që do t'i kënaqë të gjitha palët dhe do të sjellë paqe dhe stabilitet, tha për Radio Evropa e Lirë Ivanović. Qeveria e Kosovës ka hedhur poshtë fillimisht projekt marrëveshjen, por pas disa orë bisedimesh mes kryeministit Hashim Thaçi dhe komandantit të KFOR-it Erhard Bühler, kreu i ekzekutivit ka folur për sqarime. Prishtina ka dhënë bekimin që dje të hyjë në Kosovë 75 tonë ndihmë humanitare nga kryqi i kuqit serbis, edhe pse vetë zoti Thaçi ka konstatuar se në veri nuk ka krizë humanitare. Zëvendës kryeministja Mimoza Kusari Lila tha se ndihmat kanë hyrë vetëm në ditën e djeshme, por jo edhe sot.
Jo, vetëm dje është leju hyrja e këtëre kamionëve nga kryqi i kuqit serbis, ndërsa për sot dhe ditën e djeshme nuk ka asnjë informacion, gjithsesi asnjë leje për specifike për hyrje të ndonjë malli.
Në anën tjetër, situata në portat 1 dhe 31 mbetet e njëjtë me KFOR-in që mban në kontroll këto dy pika përpas një doganier kosovar. Në doganat e Kosovës ndërkaq është shprehur bindja se kontrabanda e deri tashme me mallra në atë pjesë të Kosovës është ndërprerë në mas të madhe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke u shprehur për situatën e veri të Kosovës, ish emisari amerikan për Ballkanin, Morton Abramovic, thotë se nuk e din nëse Thaçi kishte biseduar me dikë, me amerikanët ose jo. Megjithatë, ai thekson se Kosova realisht i bën gjërat me miratimin amerikan, pasi Amerika është miku më i mirë. Zoti Abramovic thekson se disa do të dëshironin ta shihnin në zgjidhje në ndarje, por ai nuk mendon se ndokush nga qeveritë aleate e dëshiron ndarjen e veriut. Për këtë dhe për çështet të tjera në Ballkan, me Morton Abramovicin ka biseduar Gordana Knežević.
What we are seeing now in Kosovo is
ajo që po shohim aktualisht është eksplodimi i politikës së keqe dhe hipokrizisë së komunitetit ndërkombëtar. Kur Kosova ka vendosur thjesht të mbrojë kufirin e vet, ne kemi krizë të re. Si shihni ju këtë situatë?
To guard its own border, we have a new crisis.
What for whatever reason, Thaçi got
çfarë do qoftë arsyeja, Thaçi ka lëvizur. A ka biseduar ai me dikë, me amerikanët ose jo, unë nuk e di. Ka pasur lëvizje përpara dhe prapa në këtë çështje. Kosova realisht i bën gjërat me miratimin amerikan, pasi Amerika është miku më i mirë. Por pavarësisht, ai veproi dhe besoi se status quo-ja në një mënyrë ka ndryshuar. Nuk e di se ku qëndrojnë negociatat, por edhe ato mund të lëvizin prapa. Megjithatë, mendoj se në Bruksel përsëri do të shkohet për ta zgjidhur problemin e doganave, por nuk mendoj se kjo do të ndihmoj për një zgjidhje afatgjate në veri. Tash ata ndoshta shpresojnë se me kohë gjëra do të ndodhin, por mendoj se problemet fundamentale mbesin. Disa do të dëshironin të shihnin në zgjidhje në ndarje, por nuk mendoj se ndokush nga qeveritë aleate e dëshiron ndarjen e veriut. Mendoj se sikur kjo ide të mbështetej, ajo do të kishte efekt shkatrues në Republikën Serbe në Bosnjë. Pra, mendoj se kjo çështje nuk mund të ngrihet sepse do të kemi probleme dhe shqetësime të mëtejshme.
Mendoni se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është i vdekur?
Nuk ka dialog për zemrim të madh gjatë javës së kaluar, por kjo nuk do të thotë se ata do të shkojnë prapa, pasi mbi kokë do ta kenë Bashkimin Evropian dhe të tjerët, të cilët do të përpiqen të arrijnë ndonjë marrëveshje. Besoj se këto negociata janë dëmtuar seriozisht. Nuk them se janë dëmtuar pakthyeshëm, por janë dëmtuar seriozisht.
Në të dyja rastet, në Kosovë dhe në Bosnjë, i kemi serbët që aktualisht veprojnë sipas direktivave të dhëna nga Beogradi. A pajtoheni me këtë konstatim?
Through the remote controller from Belgrade.
Is run by Belgrade. That's a fact.
Veri u udhëhiqet nga Beogradi. Ky është fakt. Paramilitarët serbe, mafia shqiptare e kanë përdorë për shkaqe të ndryshme. Është hapësirë kontrolluar nga serbet dhe shumë serb të njohur më kanë thënë se ne thjesht nuk mund të largohemi nga Kosova pa pasur diçka kthyese. A është kjo pikpamje përhershme apo pikpamje negociuese, nuk e di, por për shumë në Serbi, e veçanërisht për politikanët, veriu është çështje shumë e vështirë politike. Mendoj se Bashkimi Evropian e ka shikuar zotin Tadić si liderin kryesor me orientime perëndimore, i cili mund të zgjidhë këto probleme që na shqetësojnë. Për këtë arsye është menduar se premtimi për integrim në BE do të ndryshojë çësjet e çdo kujt. Kisha shpresuar se kjo është vërtet, por jam skeptik.
Will change everybody's attitude. I would hope that's true. I'm skeptical.
Por nëse aktualisht shikojmë në atë se çka po bën Tadiçi e jo në atë se çka po flet, ne shohim mënyrën e tij që të arrijë qëllimet e Miloševićit, por jo me mjetet e tij. Ai nuk do të bëjë luftë.
I wouldn't go that far. I think Mr.
Nuk do të shkoja aq larg. Zoti Tadi që shet të vështirë braktisjen e veriut dhe marrjen e vendimit për heqje dorë nga kontrolli serbi veriut. Nuk mendoj se ai dhe çdo kush tjetër synojnë kthimin në Kosovë. Sa i përket Republikës Serbe, kjo është po ashtu problemi politike serbe dhe kjo është marrëdhënie e fuqishme ndërmjet Kosovës dhe Bosnjës në politikën serbe.
Bosnia in Serbian politics.
Tekstin e intervistës me Morton Abramovicin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, kemi zgjedhur një artikull të javore se londineze The Economist, e cila ka në fokus në ngjarjet në Kosovë. Gazeta shkruan se diplomatët botërorë mbështesin të drejtën e qeverisë së Kosovës për të kontrolluar kufit e vetë, por njëkohësisht i shohin si të nxituar hapat e Prishtinës. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull.
Është ora 5 e mëngjesit dhe në manastirin ortodoks të Veçanit, të vjetër 700 vjet, tingu qetësues të lutjeve arrin majat e qiellit. Disa orë më vonë, të forcuar me një mëngjes të bollshëm dhe me leximin nga jeta e shenjtorëve, murgjit me mjekra të gjata dhe veshje të zeza ikin të punojnë. Kështu nis shkrimi në javorën londineze The Economist. Sipas të njëjtit, në brendësi të thellë të Kosovës të rrethuar nga shqiptarët, 24 murgjit vazhdojnë jetën e tyre. Me rindërtimet që po bëhen në manastir, kjo gjenerat thotë se po vendos themelet për 700 vjetët e ardhshëm të këtij institucioni. Por çfarë me pjesën tjetër të serbëve të Kosovës dhe çfarë me marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës, pyet gazeta. Në bisedimet e sponsorizuara nga Bashkimi Evropian, vendet arritën marrëveshje për çështje teknike si autotargat. Të inkurajuar, kosovarët kanë pritur marrëveshje të tjera që do t'ju lejonin eksportin e mallrave në dhe përmes Serbisë, çfarë ishte ndaluar që nga shpallja pavarësisë së Kosovës më 2008. Por Serbia shtyu raundin e bisedimeve. Ndërsa qeveria Kosovës, sipas gazetës, nisi ofensivën, fillimisht goditi me taksa prodhimet serbe, më pas me 25 korrik, dërgoi një sitet speciale të policisë në veriun e banuar me serb për të vënë në kontroll dy pikat kufitare të cilat kishin qenë jashtë kontrollit të saj që nga pavarësia. Problemi u ndez, një polic kosovar u vra, një rapik kufitare u dogj nga serbët dhe NATO dërgoi paqëruajtësit. Popullariteti i kryeministrit Hashim Thaçi u rrit. Gazeta shkruan se rreth 40.000 serb të Kosovës, rreth 1/3 totalit, jetojnë në veri. Ndryshe nga vëllezërit e tyre etnik në pjesë të tjera të vendit, ata nuk bashkëpunojnë me autoritetet kosovare. Disa zyrtarë serb madje kanë nisur të diskutojnë ndarjen. Ata do ta njohin Kosovën në këmbim të aneksimit të pjesës veriore, por diplomatët e urrejnë këtë ide. Ata kanë frikë se ndryshimi i kufijve në Kosovë mund të çojë në presion të parezistueshëm për të bërë një gjë të tillë edhe në Bosnjë e Maqedoni. Për momentin vjen artikulli, shtrohet pyetja nëse Kosova ka fundosur bisedimet me Serbinë. Diplomatët e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara nuk e kontestojnë të drejtën e qeverisë për të kontrolluar kufijtë e saj dhe e pajtohen se Serbia ka provuar durimin e të gjithëve. Por të njëjtit i shohin edhe veprimet e Kosovës si të nxituara. Kosova ka tronditur edhe zyrtarët serb, të cilët kanë tendencë ta shohin atë si pal lutëse. Në fakt, shumë punë në Serbi varen nga eksporti në Kosovë. Një javë pas masës së Kosovës në kufi, numri kamioneve nga Maqedonia sugjeronte se kosovaret nuk e kanë shumë problem për t'i zëvendësuar mallra serbe, shkruan në fund The Economist.
Analistët në Prishtinë theksojnë se pas 25 korrikut në Kosovë është krijuar një realitet tjetër, i cili do të ndikojë në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë. Megjithatë, Ardian Arifaj thekson se nuk do të ketë ndryshim të formatit të dialogut. Por analisti Shenol Muharremi thotë se situata ka ndryshuar dhe se Serbia duhet të ndëshkohet pasi ka bërë agresion ndaj një shteti tjetër. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ardiana Arifaj, analist për çështje politike, thekson se defektet e dialogut, siç i quan ai, kanë dalë në sipërfaqe pas shtyrjes së dialogut për nën shtator me kërkesën e Serbisë, si dhe ngjarjeve të cilat ndodhen që nga 25 korriku e më pas në veriun e Kosovës. Por siç thot ai, nëse dialogu rinis në shtator, atëherë Kosova duhet të përgatitet shumë më tepër dhe të ketë parasysh arsyet se pse po hyn në dialog dhe çfarë dëshiron të përfitojë nga ai.
Me zhvilluar dialog shumë transparente ky që ka qenë deri tash me një përfshirje shumë më të madhe të kuvendit dhe llogari dhënje para kuvendit të gjithë. Sa për ndryshimin e formatit, nuk besoj që mundet me ndryshu formatin, nëse mendoj që tash duhet me folë për veriun, a diçka nuk besoj që duhet me folë për veriun. Edhe ashtu temat, pikat e rëndësishme si sovraniteti, integriteti i Kosovës, janë përgjithësi vetëm e kuvendit, dhe nuk mundet asni ekip, i asni përfaqësuesi qeverisë me folë për këto tema. Vetëm kuvendi ka mandat me caktu kush folë dhe çka vendoset për këto tema.
Arifaj ka kritikuar sjelljet e krye negociatorit serb Borko Stefanović, i cili gjatë ditëve të fundit është parë në mesin e serbëve lokal, të cilët kanë protestuar pranë barrikadave me të cilat kishin bllokuar disa rrugë në veri të vendit. Sipas tij, Stefanović do të jetë person i papranueshëm nga pala kosovare për të dialoguar me të.
Si Serbis në bisedimet mes Kosovës dhe Serbis, Borko Stefanović nuk besoj që mundet me pretendu ma me pas një rol vetëm teknik, po që ata dhe ka dhe një rol politik, edhe për ata ai kriteri që bisedimet janë vetëm teknike nuk e di sa mundet me qëndru tash. Kur u pa që edhe Borko Stefanović është politikan, vepron si politikan dhe vepron me agent politikin dhe kësa javës të fundit Kosovës.
Por analisti tjetër politik Shenol Muharemi, njëkohësisht edhe njohës i rrethanave të integrimeve evropiane, vlerëson se situata ka ndryshuar pas 25 korrikut dhe, si thot ai, Komisioni Evropian është i pafuqishëm në lehtësimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Keni pa edhe vetë që gjërat kanë ndryshuar drastikisht. Në fund korrikut, edhe Komisioni Evropian që ka facilitu dialogun mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka më fuqi politike që ta bëjë një gjatë tillë për shkak se problemi është shumë më i madh. Ne jemi të shmitar që politika jashtë në Bashkimin Evropian është politik jo shumë në eksperiencë, është një fazë tërheshme të saj dhe shumicën e rasteve nuk funksionon dhe ku shtetet anëtare të BE-s më të mëdha thjesht kanë primat të madh dhe ndikim të madh. Kosova me Serbinë do të dialogojnë si dy shtete fqinje, po për momentin është një shtet, do të thonë Ballkan Perëndimor Serbia, cila ka bërë agresion në territor në shteti tjetër.
Muharemi gjithashtu ka theksuar se Bashkimi Evropian duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe siç tha ai të mos jetë dorëlir në politikën e saj ndaj Serbisë nëse dëshiron të ruajë stabilitetin në Ballkan.
Jam i shokuar se Bashkimi Evropian e toleron Serbinë me këtë çështje të tillë dhe thjesht diskuton për çështje pavarësimit të Serbisë në qendrën evropiane. Nëse Bashkimi Evropian i jap Serbisë statusin e kandidatit fund vitit edhe pa plotësuar kushtin esencial bashkëpunimit rreth atë fqinjis mirë, atëherë mendoj që kjo do të jetë një katastrofë dhe një sinjal jashtëzakonisht i keq ku do të inkurajonte Serbinë të vazhdojë me masat aktive. Domthonë fakti është që Serbia nuk është një fqinj konstruktiv, Serbia është një vend cili bën agresion në fqinjë të saj dhe kjo duhet të ndëshkohet, domethënë edhe prej Kosovës edhe prej Bashkimit Evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komuniteti biznesit në Kosovë ka kërkuar nga qeveria që ta shikojë mundësinë e ndryshimit të politikave fiskale që do të ndikonin në përmirësimin e veprimtarive të bizneseve. Këto kërkesa u bën sot në një takim në Odën Ekonomike të Kosovës, pasi autoritetet e Kosovës kanë vendosur masa reciprociteti kundër Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Që nga fillimi i zbatimit të masave reciproke për produktet e Serbisë, kontrabanda në pjesën veriore të Kosovës është zvogluar dukshëm apo është ndërprerë krejtësisht, thot ministri i financave Bedri Hamza.
Kontrabanda sigurisht është zvogluar, por më thonë edhe është ndërprerë. Kjo sigurisht do të ketë efekt pozitiv edhe për prodhues vendor, do të ketë efekt pozitiv për të gjitha ndërmarrjet të cilat janë të interesuara për konkurrencë lojale dhe sigurisht se kjo do të reflektojë edhe ngritjen e tyre për buxhetin e Kosovës.
Kështu tha ministri Hamza pas një takimi të mbajtur me përfaqësues të komunitetit të biznesit në Odën Ekonomike të Kosovës. Me këtë rast, afaristët kosovari kanë propozuar autoriteteve kompetente që të ndryshojnë politikat fiskale të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e veprimtarive të tyre. Në këtë situatë, sipas tyre, është e nevojshme ulja tatimit mbi vlerën e shtuar dhe heqja taksës së doganore për lëndën e parë. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thekson se krahas masave reciproke që tashmë kanë filluar të zbaton për produktet e Serbisë, autoritetet kompetente duhet të krijojnë politika zhvillimore që janë të orientuara në funksion të zhvillimit të sektorit privat dhe atij prodhues.
Dhe me sigurim e këto politika do të përmirësohet dukshëm ambienti biznesor në Kosovë, i cili do të ketë efekte pozitive në aspektin intern e në aspektin ekstern. Në aspektin intern do thotë do të krijohet një mundësi për hapit të treja vende të punës dhe minimizim të tensioneve sociale, të përmirësohet bilanci tregtar dhe të jetë në kohë do thotë ambienti biznesor vendor të jetë më atraktiv të reflektojë me një optimizëm edhe në çastin ekstern ku do të jetë më atraktiv për investorët huaj dhe në këtë mënyrë do thotë krijojmë një qëndrueshmëri dhe një stabilitet ekonomik.
Edhe Ismet Bojku, përfaqësuesi i kompanisë Devolli Group, kërkojnë nga qeveria ndryshim në politikat fiskale në mënyrë siç thot ai, prodhuesit kosovar të jenë të barabartë me prodhuesit e vendeve të rajonit.
Prandaj me një mbrojtje, me një përkraj institucionale, ne mund ta marrim veten, mund ta furnizojmë konsumin e Kosovës, bilet i afrohem 60-80%. Prandaj me një përkraj bizneseve, qeveria e përkrahet veten me mbushjen e buxhetit të gjitha tjerat.
Ministri i Financave Bedri Hamza i premtoi komunitetit të biznesit se do të bëjë ndryshime në këto politika. Sipas tij, do të ketë përshkallëzim në tatimin mbi vlerën e shtuar, tatim ky që do të paguhet varësisht prej llojit të produkteve. Por zbatimi këtyre masave do të ndodhë vetëm në vitin e ardhshëm, tha ministri Hamza.
Ne jemi në proces të ndryshime dhe amandamentimit të ligjeve të caktuara. Një pjesë janë pjesë strategjisë legislative për vitin 2019 dhe sigurisht presim që finalizojmë deri ta fillimi i vitit 2012. Mirëpoq në përgjithësi presim që gjatë vitit 2012 të kompletohet kjo infrastrukturë ligjore e cila mundëson aplikimin e këtyre mosave resurse për biznesin.
Tatimi mbi vlerën e shtuar apo TVSH është tatim mbi konsumin. 16% është tatimi mbi vlerën e shtuar për të gjitha mallrat në Kosovë pa marrë parasysh origjinën e mallit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa infermiere në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se përkundër kushteve të vështira dhe rrogave të ulta janë të kënaqura që punojnë si infermiere nga se e duan këtë profesion. Ato thonë se punën që e bëjnë është e madhe, por rrogat janë shumë të ulta. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Hilmie Avoli, motër kryesore në salën e lindjes në repartin ginekologjik, në këtë profesion punon që 30 vjet me radhë. Si pasaj, profesioni që ajo e ushtron i jep shumë kënaqësi. Zonja Avoli thot se brenda 24 orve në repartin e ginekologjis kryen deri në 60 lindje.
Punësuar jam që nga viti 1981 e deri me sot do me thonë standart këm punu, tanë kohën këm punu në salën e lindjes. Qenë motër medicinale është kënaqësi nëse ke kushtet mira pune edhe ke mundësi t'i ofrosh shërbimin e duhur pacientit. Profesioni jonë ditë të ballafaqohet edhe me probleme shumë të mëdha, me mungesën e bona.
Ndërkaq Aimane Tafira, i krye infermiere e qendrës diagnostike në qendrën klinike universitare, thotë se profesioni infermieres është shumë human. Zonja Tafila i këtë profesion e ushtron që 30 vjet. Si pasaj, nëse krahasohet puna si motër medicinale sot me të kaluarën, tash është shumë më mirë, për shkakun se siç thot ajo, tani infermieret kanë shumë të drejta.
Çdo punë e motrës është e pazakontshme. Nuk kam fjalë më të shpreh çfarë detyre kryen motra. Pe pranimit e deri në sallë të operacionit është motra. Por motra sot e ka të drejtën e vet. Nuk ka më mjek i drejtë. Nuk ka më doktori me natën kom.
Zonja Tafila i thot se për punën që e kryen paguhen shumë pak, megjithatë kënaqësia për të qenë afër pacientit dhe për t'i ndihmuar në rastet kur i duash është shumë e madhe.
Me paga ne jemi rast social tashtit, nuk kem pagë sa duhet. Kur e krahasojmë, s'po t'flas për Zvicër, s'po t'flas për Gjermani, për shtetet skandinave, nuk po t'flas për Amerikë, çfarë paga shmonin. Neve për paga që morim, ma mërmeni asë jasë një punëtor nuk ishë me talë punë, asë një motër. Po, kërë e dënë atë profesion, edhe ki që e të punësh, unë e një knashti kur ty të ndimoj sa. Unë e një knashti kur ty të lecoj një dhim.
Në qendrën klinike universitare janë gjithsej 1813 infermiere. Lirie Beqiri, drejtoreshe infermieris, thot se puna që bëhet në këtë institucion nga ana infermierëve është shumë e madhe, por ajo thot se të drejtat e tyre në çdo aspekt mbrohen me shumë kujdes.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës disponon me një numër të madh të infermierëve, ka gjithsej 1813 infermiere në 2057. Kur i ndajmë këto në specifika, i bie dikon ka 700 në shërbim të pacientit. 6 janë ndryme, tjerat janë me specifika sikur teknike të anestezionit, instrumentore, teknik të rëngenit, laborant. Të në të drejten, të morë parasysht ka lume me tash se kam një përvoj të gjotë, 30 vite të plotat, është diçka më mirë.
Si të qoftë puna gjatë natës sipas infermierëve është shumë e lodhshme, por sipas tyre tani pagesat e kujdestarive janë shumë të mira dhe të rregullta se në të kaluarën, andaj kjo konsiderohet si një pikë ndritshme dhe shpresdhënëse për to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim lajme dhe thekse nga ky program. Komandanti Kforit Erhard de Bühler thot se me gjithë diskutimet që i ka bërë deri tash, ai nuk është në pozitë për të bërë marrëveshje në emër të qeverisë së Kosovës apo të Serbisë. Duke u shprehur për çështjen se a ka biseduar kryeministri i Kosovës me amerikanët për dërgimin e policisë në veri, ishte emisari amerikan për Ballkanin Morton Abramovic postierash tha:
"What for whatever reason, Spaci got
Çfarë do qoftë arsyeja, tha që ka lëvizur. A ka biseduar ai me dikë, me amerikanët ose jo, un nuk e di." Qeveria e Libisi ka hedhur poshtë raportet për vrasin e djalit të Muammer Gaddafit. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.